All right, we'll just open with a word of prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank thee for the coming of the Lord Jesus Christ into this world and his laying down his life for our sin. We thank thee that the ransom for sin has been paid, the price has been paid. The Lord Jesus Christ has given his life on the cross. But ask for help as we look at the scriptures here today and just give thanks again to the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, our reading today will be in 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. And we are reading verses 3 to 6. So I will read them in English, and then Raquel will read them in Tagalog. So 2 Corinthians 4, verse number 3, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ."
Sa Tagalog, ating basahin sa ikalawang Korinto, chapter 4, verses 3 hanggang 6. Verse 3, "Kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Kasi sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, at siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo."
Okay, so hopefully I'm hearing an echo, so hopefully you don't hear that echo.
My sister Maita, so what they call this is not muted.
Okay, yes. Okay. Oh, there she is now. Very good. When I was looking at these verses, I was looking at some contrasts. We have darkness and light, blindness and sight, and things that are hidden and visible.
Nang pinag-aaralan ni Teacher Daryl, ang mga talatang ito ay kanyang nakita ang kaibahan ng liwanag at kadiliman, pagkabulag at pagkakaroon ng kaliwanagan, at ang what's the last one?
Things that are hidden and things that are visible.
At ang mga bagay na natatago at ang mga bagay na nakikita.
So I've just been thinking of these verses the last couple of days, so I'm just going to look at 6 quick, simple points.
At sa kanyang pag-aaral ay kanyang ipahayag ang 6 na pangunahing puntos ng mga talatang ito.
As the verses that we have read, as they start off, there is a gospel that is hidden.
At nagsimula ang mga talatang ito sa na nagsasabing na mayroong ebanghelyong o magandang balitang nakatago.
And Paul is writing, the gospel is not meant to be hidden, but he said, if it is hidden, there is a reason behind it.
At ayon kay Pablo, na ang ebanghelyo ay hindi nararapat na nakatago, at kung ito man ay itinago, maaaring ito ay may dahilan.
The meaning of gospel is good news.
At ang ibig sabihin ng ebanghelyo ay magandang balita.
Good news or good tidings are things to be, is a message that is to be shared, but it says that if this gospel is hidden.
At ang magandang balita o ang mensahe ay nararapat na ipahayag.
Sometimes things are hidden because we can't see it. Sometimes we can't see things because we close our eyes. We don't want to see it.
At maaaring ang may mga bagay na natatago sapagkat hindi natin nais na ito ay makita o marahil ang ating mga mata ay nakapikit.
Sometimes I look in the mirror and I don't like to see what I see. I see a man who is getting older and I like to hide it. I like to pretend that I don't see that.
At maaaring kung tayo titingin sa salamin, maaaring sabihin natin sa ating sarili na ayaw nating makita ang ating imahe dahil mayroon ng maaaring tayo ay tumatanda na at hindi natin nais na makita ang ating sarili.
Well, Paul is writing here that, excuse me, the gospel message is, it shouldn't be hidden, but sometimes we don't see it.
At si Pablo ay sinasaad dito sa mga talatang ito na maaring ang ebanghelyo ay hindi naman nakatago, subalit ayaw lang natin itong marinig o makita.
And so here in 2 Corinthians 4, this is where we've been reading, 2 Corinthians 4, verses 3 to 6. Not only is there a gospel that is hidden, but then Paul says, it is hidden because the people are lost.
At sa ebanghelyong, sa mga talatang ating binasa, hindi lamang ito nagsasaad na mayroong magandang balitang natatago, subalit mayroon ding mga taong nawawala.
We all know, I think, what it is when something is lost. We don't know where it is. We can't find it.
At alam natin na kung ang isang bagay ay nawawala, hindi natin ito makikita at hindi natin ito mamahanap.
And it's bad enough if it is a thing that we can't find, but sometimes we realize ourselves that we have lost our way and we don't know where we're going in the day-to-day life.
Rahil, minsan ay may mga bagay na nawawala, subalit kung tayo ang mawawala, ay maaaring hindi natin malaman ang mga bagay sa araw-araw.
A few years back, a family member was lost and we couldn't find that person and we had to send out a search party.
At sabi nga at sa experience ni Teacher Darrell, isang araw ay mayroon siyang kamag-anak na nawawala at kanila itong ipinahanap sa mga taong gumagawa ng bagay na naghahanap sa mga nawawalang tao.
The Bible says in different places that when we are in our sin, when our sins are not forgiven, we are lost in our sins.
At sa Biblia ay ating mababasa na kung tayo ay may kasalanan at hindi napatawad, tayo ay nawawala o wala sa ating nawawala sa ating mga kasalanan.
If your sins are not forgiven, the Bible says that you are lost. You are far from God.
Ang ating mga kasalanan ay hindi na mapatawad, tayo ay nawawala at tayo ay malayo sa ating Panginoong Diyos.
And maybe even worse than being lost, sometimes we're lost but we don't even know it.
At ang pinaka masamang pangyayari ay maaring tayo ay nawawala subalit hindi natin alam na tayo ay nawawala.
They say that men don't like looking for directions and we will travel and travel and we won't admit we're lost, but oftentimes we don't know the way and We need help.
Marahil may mga tao nga ayaw tumugon o ayaw tingnan ang mga direksyon kung sila ay naglalakbay at sila ay patuloy na naglalakbay hanggang sa malaman nila na sila ay nawawala na at hindi na nila alam kung saan sila tutungo.
And so Paul is writing, he says, there's a gospel, if it is hidden, it is because the people are lost. They don't know where they're at.
At kung si Pablo ay sinulat ang mga talatang ito, sinabi niya na ang ebanghelyo ay nawawala sapagkat ang mga tao ay ayaw itong hanapin.
But then when we come to the next verse, verse 4, it tells us that there is a master who has blinded.
At sa verse 4 ay ating mababasa na sinasaad dito na mayroong isang pinuno o Panginoong bumulag sa mga tao.
It says, the gospel, if the gospel is hid, it is hid to those that are lost, because the God of this world has blinded the mind.
Sinabi rito ni Pablo na mayroong tabing sa magandang balita, ito'y natatabingan para sa napapahamak, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito.
And the Bible teaches us very clearly that if we are not saved, if our sins are not forgiven, we are under the control, the ownership of Satan.
At sinasabi sa Biblia na kung tayo ay hindi ligtas at kung ating mga kasalanan ay hindi napatawad, tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas.
And maybe you say, well, I have never deliberately served Satan. What do you mean?
Yung sinabi na hindi naman ninyo talagang sinusunod si Satanas. Ano bang ibig sabihin ng iyong mga sinabi?
Well, back in Genesis chapter 3, when Adam and Eve sinned, they really turned over control from God to Satan. And now we serve him.
Ang mga bagay na ito ay ating matatagpuan sa mga unang talata ng ating Biblia sa aklat ng Genesis. Nang si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos, ay kanilang sinuway ang pamamahala ng Diyos at sila ay naging napasailalim ng kapangyarihan ni Satanas.
And so it says that Satan, the devil, he has blinded the minds.
At si Satanas ang bumulag sa kaisipan ni Adan at ni Eva at ng mga tao ngayon.
You see, Satan is at enmity with God and he is seeking to destroy, to keep back from God anything that God delights in.
At si Satanas ang kaaway ng Diyos at nais niya na alisin sa Diyos ang lahat ng nakasisiya sa kanya.
And so I'm just thinking of four things that Satan tries to blind people to.
At nais ni ibigay ni Peter Daryl ang apat na bagay na nais ni Satanas na mangyari sa mga tao.
He tries to blind us as to sin and its seriousness.
Nais ni Satanas na bulagin tayo sa pagiging seryoso ng ating mga kasalanan.
According to the Bible, and the Bible is true, you and I are sinners in God's sight.
At ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos.
We have gone astray. We have done wrong. We missed the standard of God's holiness.
Tayo ay nawawala. Tayo ay nawala. Tayo ay hindi sumusunod sa Diyos at hindi natin naabot ang standard o ang nais ng Diyos na tayo ay maging maayos sa kanyang harapan.
And then the second thing, Satan blinds in relation to God and His holiness.
At ang ikalawang bagay na tayo binulag ni Satanas ay ang pagiging pagiging banal ng Diyos.
And the devil tries to hinder anybody from seeking God.
At hinahadlangan din ni Satanas ang mga tao upang hanapin ang Diyos.
Another thing that Satan does, the devil does, is to stop us to think about judgment that is coming.
At tayo rin ay kanyang at si Satanas ay tinipigilan din ang mga tao upang isipin ang darating na paghuhukom na mula sa Diyos.
When we came to the town that we were in yesterday, someone kindly let us know, be careful of your speed because the police will pull you over.
At nang sila Teacher Darrell ay naglalakbay sa hapon, ay mayroon silang nakitang mga babala na maging maingat sa kanilang paglalakbay o sa kanilang bilis ng paglalakbay sapagkat mayroong mga pulis na makakakita sa kanila.
So that person kindly reminded us, warned us that there were consequences if we violated the law.
At ang mga taong ito ay nagbababala sa kanila na mayroong kaparusahan kung sila ay susuway sa mga batas.
Well, the God of this world does not want us to think of judgment, of consequences for sin.
At si Satanas na siyang Panginoon ng mundong ito, ay ayaw niya na isipin natin na ang mga kasalanan natin ay mayroong mga kaparusahan.
And then the last thing that he does not want us to see or hear is the message of the gospel.
At ang huling nais ni Satanas na huwag nating marinig ang magandang balita ng Ebanghelyo.
And so there is a wonderful message, the message of the gospel.
At ang mensaheng ito ng Ebanghelyo ay isang napakagandang pahayag.
So in these verses we see that not only is the gospel hid, but then we see that the gospel is like a light and it shines.
At sa mga talatang ito ay hindi lamang natin nakita na ang ebanghelyo ay natatago, subalit atin ring nabasa na ang ebanghelyo ay nagliliwanag.
There is a light that has been shining for 2,000 years, and it has cut through all generations and all nationalities.
At mayroong liwanag na ipinahahayag maraming taon na ang nakararaan at maraming sa maraming henerasyon ng mga tao at sa lahat ng nasyon.
And that light is the message of the gospel, how that Christ has died for sin.
At ang liwanag na iyan ay ang mensahe ng Ebanghelyo na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating mga kasalanan.
It is a wonderful thing when the gospel goes out and people who are in their sins, who are blinded, they understand the gospel and they are saved.
Gandang pangyayari kung ang ebanghelyo ay ating ipahayag at ang mga tao ay susunod at magkakaroon ng kaligtasan.
And that's what we do with these little Zoom meetings is we are trying to let the light shine, to show you the message of the gospel.
At ito ang aming ginagawa every Saturday na ipinahayag namin sa inyo ang magandang balita upang inyong maunawaan at kayo ay maligtas.
And so the gospel message is powerful. It is like a bright searchlight, and it searches out our heart.
At ang ebanghelyo ay isang makapangyarihan. Ito ay kagaya ng isang liwanag na ating namamasdan at ito ay nagliliwanag sa ating mga puso at isipan.
So not only does the gospel highlight our sin, but it also shows us about the Lord Jesus Christ and how he has paid the price for your sin and for mine.
At hindi lamang ang ebanghelyo ay nagliliwanag upang makita natin na tayo ay makasalanan, ito rin ay nagpapakita na ang Panginoong Jesus ang siyang nagbata ng parusa para sa ating mga kasalanan.
But then we see that there is a God who frees. It doesn't really say free here, but there is a God who frees from sin.
At makikita rin natin sa ating mga talata na mayroong isang Diyos na nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan.
When a person is reached by the gospel, you know what God does? God takes and releases that person from the captivity of Satan.
At kung ang isang tao ay naabot ng ebanghelyo, ang ginawa ng Diyos ay ang mapalaya ang taong iyan sa pamumuno ni Satanas.
And so for a person who is saved, we are free from sin, we are free from the penalty of sin.
At ang mga taong ligtas, ang mga taong ito ay malaya mula sa pagkakasala at malaya rin sa pagkakaroon ng paghuhukom para sa kanilang mga kasalanan.
So salvation brings a change of ownership. I was once under the control of Satan, but now I belong to God.
At ang ebanghelyo ay nagpapalaya at sa pagkakaat nagkakaroon panibagong na mamumuno. Maaring nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas, subalit kung tayo ay magkakaroon ng kaligtasan, tayo ay sa ilalim sa pamumuno ng Panginoon o ng Diyos.
The last thing I'll mention before we close is people that see.
At ang huling puntos na aming ipahayag ay ang mga taong nakakita.
We talked about a gospel that was hidden because people were lost, people were blind.
Pinag-usapan natin na ang ebanghelyong natatago sapagkat ang mga tao ay nawawala at sila ay bulag.
You know what happens when I receive the gospel? I can now see.
At kung tayo ay tatanggapin natin ang ebanghelyo, ang magandang balita, tayo ay makakakita muli.
When a person accepts the gospel, we receive spiritual sight. We now maybe look the way God sees.
At kung tatanggapin ng tao ang ebanghelyo, sila ay magkakaroon ng spiritual na pagkaunawa o pagkakakita at makikita na nila kung paano nakikita ng Diyos ang kasalanan.
The night that I was saved, I realized, I saw that Christ died for my sins.
At nang gabing si Teacher Daryl ay maligtas, kanyang naunawaan na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan.
And today, you as you listen to the gospel message, you could understand that Christ is the one who died for your sins.
At kung kayo ay nakikinig at maunawaan ninyo ang ebanghelyo, ay inyong maunawaan na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa inyong mga kasalanan.
It says God commands the light to shine out of darkness.
At ang Diyos ay sinabi na ang liwanag ang liwanag ay nagsilbing liwanag para sa mga taong nadidiliman.
And that is what God is doing even today. He is shining the light of the gospel, trying to make you understand that you need to be saved.
At iyan ang patuloy na ginagawa ng Diyos ngayon na ipinahayag ang kaliwanagan ng ebanghelyo at ninanais na kayo ay maligtas.
And so that is my message for today. There is a wonderful message. God's light from heaven.
At iyan ang aming mensahe sa araw na ito na mayroong Diyos na nagliwanag mula sa kalangitan.
He wants the world to know that we are all under sin, but that Christ has died for our sin.
Diyos na maalaman natin na tayo ay makasalanan, subalit ang Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan.
So, thank you for listening today, and we'll just close in prayer. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus Christ. For a number of us, we can remember a day when we were in the dark, we were lost in sin, and the light of the gospel has shined in our hearts, and now we see that Christ has died for our sin. We pray that today individuals would understand that they need to be saved and that Christ has died for us. So we'd ask for thy blessing and look for blessing upon each that are listening today. In the name of our Lord Jesus Christ, amen.